Эйегі ғаңыр 11-гі әгі. Таразында жылдың әгесінде, ғаңыр дайылда сүрдешінлер еді, Давид Иоафты бодының ұлысы бұлағады, бүгі Израиль шеріні чордып тарға, Амонларыны чылда шақ баш, оларының найсылылы Раваны бүзейлі олғанар. А Давид Иерусалим бі артық баған жөйдір. Бір кезе Давид орнынан тұрғаш, ордызының сәрезінгі ағарлық құлашат тұрған. Сәрі қырындан ол, чүніп тұрған хережені көріп баған. Ол хережендікке жараш болған жөйдір. Давид ол хереженің дуайында білі өкер кілдір ұлызыңға таалға берген. Аңа мұнжа дейіндер. Ол дерге Элиамның ұру, хет аймақ сөкті Урияның қадайы версайы адыр. Хережені әкері білі, бодының айбытшыларын жорудып тарға. Олар оны келген. Давид оң білі ұдып жеті алған. Хережен бодының арғы өвезінден жаңа адырлы алған тұрған жөйдір. Оң соңында хережен жана берген. Ол хережен іштігі апарғаш, Давидчы, іштелі бердім деп сөгіледік бен. Давид Иоафқа, мен жа хет Урияны жоруды ұт, деп сөз тамжылып тарға. Иоаф Урияны Давидчы жорудык бен. Урия жедік бергі, Давид оғын, Иоафтың базы шерігінің амыр қадының дуайында, дайының жорып тұрарының дуайында айтырған. Оғын Давид Урияға, жанға шыштан же дейін. Урия ханың ортызынан үнік бергі, оғын соңынан ұлыс, ханың сөңнен ашемін жедіріп жорып баныр. Анжалса да Урия пазыңын жечан майын, дергізің жалжалары білі қады ханың ордызының ежінің асыңға қонған жөдір. Давидке, Урия пазыңын жечан маңдыр, деп сөгілік бергі, ол Уриядан. Сен жер жораш, орқтан келген кезе бәлсен бі, пазыңын жечуға жанмадың, деп айтырған. Урия Давидке, бұрғанның ұдықты аптаразы, Израиль база Иудей шерік майғынларда. Мейін дейіргім Иоаф болғаш оң бүгі кезлері база ашық хауыда тұрадыр. Андық тағалғады мен қанчап тойлап, қадайым білі ұдур дейш базыңым деп барып шыдар жөн. Хан ұзын асыласын, адың арылы таңғыралап тұрмен, андық жөе қылбас мен, дейін. Анжан Давид аңа, бүгін база маңа артық бол, ата арты сені мен дедір жорылып тармен, дейін. Анжалдыр өре ол күн Иерусалимге артық болған. Тартасында Давид Урияны қады тойларын жалаш, аңа әзірттір арға ежіттік бақпан. Анжалса да кеше апарға Урия дергізінің жалжалары білі қады ұдып шыды оған. Пазыңын жанман. Ертінінде Давид Иоафчы жаға бізейш, оны Урияны тамшысыр жорудық бан. Ол жағады, Урияны тұлжушкының әңі берге жерінге тұрғызып бас. Ол сұтқатыр бағырғылдыр, оны атқарылыңыр, деп ішік бағам оған. Анжан ғашы Иоаф, Рава Хорені бізейліп тұрған үйезінде, Тайзының әңіне шығырақ тайыншылары қайда тұрарын білі алғаш, Урияны нар жордып тұрған. Хорежілер үнік бейірге, оларының Иоафқа ұдыр тұлчушкынынға, Давидтің шерілерінен жамдық тайыншылар өлірті оған. Оларының аразында хет Урия баса бар оған. Тұлчушкының қанжағар жордып тұрарының дойында Иоаф, Давидқа тыңнадыры білі. Бодының айбычызынға мұжатып чаған. Қажан сен ханға тұлчушкының қанжағар жордып тұрарының жуалап берінгі. Хан ажына бергіш, чүгі тұлчушкын үйезіне хорыжы ынжар жаушылай бергінсілер. Хорының ханаларынан сілерже адып, соқылы бәгілерін білбес ұлысылар ба. Ерава алдың олы Авимелекті қанжа өлдіріп қоған жыл. Бір хережен оң қырынжа ханадан тәйірбет ажының бұзындызын дүжір үйттірге, ол тәвескі өліп қаған өзік бі. Чүгі хорының ханасынан ынжар жаушылай берген ұлысылар. Дәп айттырар берзі, хет чалжаңыр үрия базы өлірткен деп харыласын. Айбытшы кеші Давидқа келгеш, Иоафтың жағықпаны езуға шүпті жүвені жуалып берген. Айбычы Давидқа мінжа деп тайбырлан. Ол ұлыстың күші бізден артық болғаш, бізге ұдыр халдап, ажық шөлде үнік бөгін. Анжалса да біз оларын дедір хорайның халғасын деп ойладық ба біз. Тайызының шерігілері жабылы хана қырынан ады әгілерге, сілердің ұлыстыңарының жандызы өлгілік болған. Хет чалжаңыр үрия базы өлірткен. Анжан Давид әлжігі, ол бүгі деш мұңғара шоғырсын, дайын үйезіне қылыш қыңба да дейттір жөбеш қызыл. Бүгі күжіңні хорегі ұдыр чығы алғаш, оны ұзытқақ бағы, деп Иоафты дейткіп жоғаларын таасқан. Урияның өлік бағының дұңнаш, оң қадайы аша дейш қажығыда бұғылан. Қажығыда күнері әтті бергі, Давид Урияның қадайын бажыңға әкіп, қадай қылу арға ол аңа ол бош берген. Дейіргі шаяқшы Давидтің ол жорын қаржы бақ үйгедік деп санан.